እዚ ብድምፂ ብስራት እናተዳለወ ዝቐርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ብትራንስ ወርልድ ሬድዮ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝመሓላለፍ ድምፂ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ በዚ ሰዓት እዚ ዝቐርብ መደብ እዩ።
ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ የሱስ ክርስቶስ ወዱ ነቦን ጸጋን ምሕረትን ሰላምን ብሓቅን ብፍቕርን ምሳኻትኩም ክኸውን እዩ። እተፈተኹም ሰማዕቲ ሎም እውን እግዚኣብሔር ሰናይ ፍቓድ ኮይኑ ኣብ ዙርያ መኣዱ ስለ ዝኣኻኸበና ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ሕጂ እውን ብሓቂ ክንመላለስ ብሓቂ ድማኒ ብዙሕ ግዜ ሰብ ብፍቕሪ ተመላለስ ብፍቕሪ ክንመላለስ ኣሎና ብፍቕሪ ክንነብር ኣሎና እናበልና ኢና ንሓድሕድና እንመዓዓድን እንመኻኸርን። ካብዚ ናይ ዮሃንስ መልእኽቲ እንርድኦ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ድተዛረባ ሓንቲ ዘረባላ ዘይትተርፍ ዘረባ፣ ኣብተን ዳሕሮት መዓልታት ድማ እትኽሰት ትንቢታዊ ዘረባ፣ ዓመፃ ስለ ዝበዝሐ ፍቕሪ ብዙሓት ክዝሕትልያ ዝበላ ቃል ማለት እዩ። ዓመፅ ማለት አንጻር ሓቂ ምኻድ ማለት እዩ። ሰብ አንጻር ሓቂ ዝኸይድ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ምስኡ ክንሓብር ከመይ ጌርና ንኽእል? ስለዚ ንዕኡ ስለ ደየፍቀርናዮ ምስኡ ብፍቕሪ ስለ ዘይተመላለስና ኩሉ ግዜ ርእስና እናኾነና ኢና ንነብር ኣመንቲ ክንበሃል ከለና። ነገር ግን ፍቕሪ ንባዕላ ብዓመፅ ባህ ኣይብላን እዩ። ስለዚ እታ ፍቕሪ ንዓማፂ ወይ ድማ ዓመፅ ንዘስፋሕፍሕ ሕጂ ዓማፂ ሰብን ዓመፅ ዘስፋሕፍሕ ሰብን ብጌጋ ዝኸይድ ሰብን ኩላቶም ነንበይኖም እዮም። ንኣብነት ሓጢኣተኛ ብሓጢኣት ዝመላለስ ማለት ዝኾነ ይኹን ሰብ ንጐይታ የሱስ ክርስቶስ ዘይፈለጠ ሰዓ ንምፍላጡ ኮነ ኢሉ ይኮነን ሰዓ ንምፍላጡ ብርግፅ ኣብ ማእከሎም ኮነ ኢሎም ከምኡ ዝገብሩ ክህልዎ ክእሉ እዮም። ነገር ግን ኣብ ዓለም ዘለዉ ሰባት ብሓቂ ክመላለሱ ኣይክእሉን እዮም፣ ምክንያቱ ነቲ ኣምላኽ ሓቂ ስለ ዘይፈለጥዎ። ኣንጻር ሓቂ ዝተዓጠቑ ሰባት ግን ኣለዉ። እዚኦም ኮነ ኢሎም እዮም ናይ ስሕተት መምሃራን ናይ ሓሶት መምሃራን ማለት ድማ እዞም ሰባት እዚኣቶም እዮም። ዮሃንስ ንሕና እኳ ክንብል እንተ ደይከኣልና ንሱ ግን ብጸሊምን ጻዕዳን ገይሩ እዚኣቶም ጸረ ክርስቶስ እዮም እዩ ትብል። ምክንያቱ ኣምላኽነቱ ይክሕድዮም ወይ ድማ ናቱ ኣሰራርሓ ይክሕድኦም ናቱ ባህሪ ይክሕድኦም ወይ ድማ እሱ ዝሰርሖ ነገር ኩሉ ግዜ ጸሎሎም ምቕባእ እዩ ስርሖም ማለት እዩ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ሓሰውቲ ጥራሕ ደይኮኑስ ናይ ሓሶት ኣገልገልቲ እዮም። ምስቶም ኣብ ዓለም ዘለዉ ሰባት ኣካይዳና ብጥበብ እዩ፣ ምዚኣቶም ግን ብጥንቃቐ እዩ ብጥንቃቐ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ገዛኹም ከይትቕበልዎም ወላ እውን ከይትቐርብዎም ስጋብ ዝብል እዩ ዮሃንስ ኮይኑ፣ ምክንያቱ እቲ ናቶም ኣገልግሎት ንዓና ኣፌክት ዝገብረና ወይ ድማ ዝጎድኣና ስለ ዝኾነ። ዓመፀኛ ማለት ግን ሓቂ እናፈለጠ ከም ሓቂ ዘይመላለስ ማለት እዩ። ነዚኣቶም እግዚኣብሔር እውን ከድሕኖም ከም ዝኽእል መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረብ እዩ። ሓጢኣትና እንተተናዘዝና ሓጢኣትና ይቕር ክብለልና ካብ ኩሉ ዓመፃ እውን ከድሕነና እሙንን ጻድቕን እዩ ስለ ዝብል ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ፍቕርና ፍቕሪ ጥራሕ ኮይኑ ዝተርፍ ስኢልካ ንኩሉ ዝኣኻኽብ ጥራሕ ዘይኮነ ሓቂ ከለዎ ድዩ ንዝብል ነገር ኩሉ ግዜ ክንሓስበሉ ኣሎና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሕጂ እውን ደጊመ ከጠንቅቆ ዝደሊ ሰብ ካብ ሓቂ ወፂኡ ብሓቂ ኣይመላለስን ኣሎ ማለት እዚ ሰብ እዚ ናይ ሓሶት ኣገልጋሊ እዩ ማለት ኣይኮነን። ደኺሙ ክኸውን ይኽእል ወይ ስሒቱ ክኸውን ይኽእል ወይ ተጋጊ ክኸውን ይኽእል። እቶም ካልኦት ግን ደይ መደይ ኢሎም ኣጀንዳ ናይ ሓሶት ሒዞም ኣንጻር ሓቂ ዝተዓጠቑ ሰባት ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ምሳና ኣፋቒርና ተፋቒርና ነዞም ሰባት ሒዝናዮም ናብ ጉባኤ ምእታዊ ማለት ኩሉ ግዜ ኣሸጋሪ እዩ ማለት እዩ። ናብዚ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና በዛ ትቕፅል ዘላ መዝሙር ንሰክር ኢና እግዚኣብሔር ሰስ
ልበይ ብእግዚኣብሔር ይሕጉሳሉ ከመይ ብኣምላኽ ክርብላሉ ብሓያል ምድሓኑ ተሓጒሰ ነቲ ዓብ ስሙ ክወድስ
እግዚአብሔር ስለዛ መዝሙር እዚያ ስሙ ዝተመስገነ ይሁን ንዘመርት ሕዋትና ውን እግዚአብሔር ይባረኽ ክንጸሊ ኢና። ፈቃር ሰማያዊ አምላክና ቅዱስ እግዚአብሔር ጽድቂ ድኾንካልና ክርስቶስ ምድሓን ድኾንካልና አምላክና ትንሣኤ ዝኾንካልና አምላክና ጥበብ ዝኾንካልና አምላክና ምስትውዓል ድኾንካልና አምላክና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ንዓኻን ነመስግነሉ ካሊእ ዕድል ስለ ዝረኸብና ባኽና በለና ንዓኻ ክብሪ ነምፀአልካሉና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስን ኣብዘን ሒደት ዘለዋ መዓልትታትናን ዓመታትናን ብኣኻ ተገልጊልና ንዓኻ ኣገልጊልና ምእንቲ ክንክእል ምግልጋልና ጥራሕ እውን ደይኮነ ከምቲ ንስኻ እትደልዮ ጌርና ምግልጋል ክንክእል ክድግፈና ንጽል ያሉና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሎሙውን ኣብ ዙርያ ማኣድኻ ስለ ዝኣኻኽብካና ነመስክነካ ኣሎና ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም እትትብለና ምናልባት ምስቲ ንሕና ዝዓበናሉ ምስቲ ንሕና ዝተለማመድናዮን ደይክሳነ ይኽእል እዩ ነገር ግን ናትና ልምምድ ደይኮነ ተሓቅስ ናትካ ኣስተምህሮ ይተሓቅ እሞ ኣቦ ቃልካ ከምኡ ዝበል እንድሕር ዳኣ ኮይኑስ ከምቲ ቃልካ ናይ ምንባር ሓላፍነት እውን ስለ ዘሎና ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ከም ቃልካ ዝኸይድ ህይወት ከም ቃልካ ዝኸይድ ኣገልግሎት ከም ቃልካ ዝንበር ህይወት ክህልወና ንጽሊ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንድኹማት ብቓል ምጽንናዕ ምእንቲ ክኽእልስ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ናይ ምሁራት ልሳን ሓበኒ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንዝተጋገዩ ንዝደኸሙ ካብ ሓቂ ንዝወፁ እንመልሰሉ ፍሉይ ጥበብ ንስኻ ክትበና ንጽሊ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብቓልካ ሎሚ እውን ንዓልባብ ነፍሲ ወከፍና ክትዛረብ ክትምዕድ ክትመክር ንጽሊ ኣሎና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ሰላምና ይብዛሕ ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ትግሃትና ይብዛሕ ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ናይ ጸሎት ህይወትና ይባረኽ ምሳኻ እንሕልፎ ህይወት ምሳኻ እንሕልፎ ግዜ ምሳኻ እንሕልፎ ናይ ትምህርቲ ናይ መጽናዕቲ ናይ ጸሎት ግዜታት ኩሉ ብሩኽ ይኹን ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ክበዝሕ ጽሊ ኣለኹ ኣቦ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነዚ መደብ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ስለ ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ኣቦ ኣብ ክንደኦመ ጽሊ ኣለኹ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም የማነይትኻ ክዘርግሐሎም ምድሓንካ ክኾነሎም ምጽንናዕ ክኾነሎም ምትሳእ ክኾነሎም ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም እጸሊ ኣለኹ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ንምክትታል ዕድል ስለ ዝረኸቡ ኣሕዋትና ሓትን ስሊኦም ኣመስግነካ ኣለኹ ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም እግዚኣብሔር ነቲ በይኑ ዘሎ ናብ ስድራ የምፆ ንእሱራት ናብ ራህዋ የውፅኦም ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ናብ ራህዋ ክተውፆም እጽሊ ኣለኹ ናብ ደሓን ናብ ብርሃን ክተምፆም እጽሊ ኣለኹ ናብ ቤተሰቦም ክሕወሱ እጽሊ ኣለኹ ናብ ስድራ ቤት ክተምፆም እጽሊ ኣለኹ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብ ሕማምን ድናስን ዘለዉ ምሕዋይ ክኾነሎም ምጥዓይ ክኾነሎም ብኢየሱስ ሽም ጽሊ ኣለኹ ኣብ ስደት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢ ዓለምና ስለ ዘለዉ እጽሊ ኣለኹም መዓስከራት ዘለዉ ኩሎም ብሓቅን ብፍቕርን ይተዓጠቑ ኣብ መንጎ ሓቅን ፍቕርን ክመላለሱ እጽሊ ኣለኹ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ጸላዊ ህይወት ክህልዎም ኣብ ዝኣተውዎ ኣብ ድወፅዎ ኣብ ድተንቀሳቐስዎ ኩሎም ማረኽቲ እምበር ተማረኽቲ ከይኮኑ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም እጽሊ ኣለኹ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሕጂ እውን ደጊመ ጽሊ ኣለኹ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ስልጣን ስለ ዘለዉ ሓለፍቲ ኣብ ስልጣን ስለ ዘለዉ መራሕቲ ሃገር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ህዝቦም መሪሖም ዝኽእልሉ ፍሉይ ጥበብ ክትቦም እጽሊ ኣለኹ ልቢ ንጉስ ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር እዩ ንሱ ድማ ናብ ዝደልዮ ይጠውዮ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ሎሚ ንመራሕትና ናብ ነገር ድሓን ናብ ነገር ልምዓት ናብ ነገር ሰላም ናብ ነገር ዕረፍቲ ክትመርሖ ንልቦም ንስኻ ክትቈጻጸር ዝኾነ ይኹን ናይ ጸላኢ መጥቃዕቲ ካብኣ እምሮኦም ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ክንቀል ንጽሊ ኣሎና ኣቦ ሰላሞም ንምነይ ኣሎና ድሓኖም ንምነይ ኣሎና ጥዕንኦም ንምነይ ኣሎና ጻድቕ ዝምነዮ ይወሃቦ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ካብ ጭንቀት ክትፍውሶም ንጽሊ ኣሎና ሰናይ ሕልና ክትቦም ንጽሊ ኣሎና ድቃሶም ክትባረኽ ንጽሊ ኣሎና ኣብተን ዝድቅሱለንን ዘዕርፉለንን ዘጨንቖም ሓሳብ ኩሉ ካብ ልዕሊኦም ይወገድ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ምምላስ ንዘድልዮም ክትመልሶም ንጽሊ ኣሎና ምዕራይ ንዘድልዮም ክትዕርዮም ንጽሊ ኣሎና። ጸላኢ ብጭካነ ንዝጥቀመሎም ኣቦሎሚ ግደፉ ይኣኽለኩም ክትብሎም ኣብ መደቀሲኦም ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንሰናይ ነገር ክተግሁ ብየሱስ ሽም ንጽሊ ኣሎና። እዚ ስለ ዝገበርካ ተመስገን። ብነገር ኩሉ በይንኻ ልዕልበል ብየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ጸሊና ኣሜን። መልእኽቲ ዮሐንስ ፍቕዲ 4 ሓደ ምዕራፍ ስለ ዘለዋ ምዕራፍ ኣይጠቀስኒ። ሓያሎ ካብ ደቅኺ ከምቲ ካብ ኣቦት ተቐበልናዮ ትእዛዝ ኮይኖም ብሓቂ ዝመላለሱ ስለ ዝረኸብኩ ብዙሕ እሕጐስ ኣለኹ ይብል። ብሓቂ ዝመላለሱ ንናይ ምእዛዝ ሂወት ዝገለጽ ቃል እዩ። በዚ መንገዲ ዝመላለሱ ሰባት ክህልዉ ከመይ ግሩም ነገር እዩ። ከምቲ ካብ ኣቦት ተቐበልናዮ ትእዛዝ፣ እቲ ትእዛዛቱ ከምቲ ንሱ ኣብ ብርሃን ዘሎ ንሕና ድማ ኣብ ብርሃን ክንመላለስ እዩ። ህይወትና ብቓል ኣምላኽ ክንመርሓ ይግብኣና እዩ። ሕጂ ድማ እመቤተይ፣ እቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረና እምበር ሓዲስ ትእዛዝ ከምዚ ጽሓፍ ኩልኪ ዘይኮነስ ንሓድሕድና ክንፋቐር እልምነኪ ኣለኹ ይብል ካልኣይ ዮሐንስ ፍቕዲ 5። ካብ መጀመርታ ብዛዕባ እቲ ናይ መጀመርታ መልእኽቱ ዝኾነ ወንጌል ዮሐንስ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ኣብ ዮሐንስ 14 ፍቕድ 15 ከምዚ ይብል፣ እተፍቅሩኒ እንተኾንኩምሲ ትእዛዛተይ ሓልዉ። ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 13 ፍቕድ 35 እውን ከምዚ ዝብል ሓሳብ ኣሎ፣ ንሓድሕድኩም ፍቕሪ እንተላትኩም በዚ ደቀ መዛሙርተይ ምዃንኩም ኩሉ ኽፈልጥ እዩ ይብል። ደቀ መዛሙርቲ ምዃንና እንፍለጥ ኣኽረርቲ ብምዃንና ኣይኮነን። ንሓድሕድና ብዝህልወና ፍቕሪ እዩ ደቀ መዛሙርቱ ዘብለና። ብሓቂ ብምጉዓዝን ንሓድሕድና ብምፍቓርን ሚዛናዊ ክንገብሮ ይግባኣና እዩ። ሎሚ ኣብ ቤተ ክርስትያን ዘድሊ ዘሎ ሚዛናውነት እዙ እዩ። እንተዘይኮይኑ ኣብያተ ክርስትያናትና ናብ ሓደ ወገን ዝዘጠጠ ኣካይዳ ይክህልወን። ኣምላኻዊ ፍቕሪ ስምዒታዊ ኾንካ እትኸዶ ነገር ኣይኮነን፣ ብሓቂ ዝተደገፈ ክኸውን ኣለዎ። ኣሕዋተይ፣ ሎሚ እዚ ንዓና ኣገዳሲ እዩ። ሓፈሻዊ ዕላማ ናይ ክርስትና እምነትን ህይወትን ሓቅን ፍቕርን እዩ። ዮሐንስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ብዛዕባ ፍቕሪ ጸቒጥ እዩ ዝዛረብ፣ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ኣመንቲ ዘሎ ፍቕሪ ድማ እዩ ዝዛረብ። እግዚኣብሔር ዘተመስገነ ይኹን። ከምቲ ትእዛዛቱ ጌርና ክንመላለስ እታ ፍቕሪ እዚኣ ብኣኣ ክትመላለሱ ከምቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኩምዎ እቲ ትእዛዝ እቲ እዚኡ ይብል ካልኣይ መልእኽቲ ዮሐንስ ፍቕዲ 6። ፍቕሪ እንታይ እያ? ፍቕሪ ማለት በቲ ትእዛዛቱ ምምልላስ ማለት እዩ። ጐይታ የሱስ እተፍቅሩኒ እንተደኣ ኾንኩም ትእዛዛተይ ሓልዉ ይብለና። እዚ ንሓደ ቃል ብኻልእ ቃል ናይ ኣገላልፃ መንገዲ እዩ። ናይ ጐይታ የሱስ ትእዛዝ ልዕሊ እቲ 10 ትእዛዛት እዩ። እቲ 10 ትእዛዛት ንሓደ ህዝቢ መሰረት ምዕባለን ዕቤትን እዩ። እቲ ክርስትያን ግን ካብዚ ዝሓለፈ ሕይወት ክነብር እዩ ተጸዊዑ። እቲ ቓል ኣምላኽ ፍረ መንፈስ ዝብሎ ነገር ኣብ ሕይወቱ ኽርአ ይግብኦ። እዚ ፍረ መንፈስ እዚ ኣብ ሕይወትና ይርአ እንተዳ ሓልዩ ብትእዛዛቱ ንመላለስ ኣሎና ማለት እዩ። እንተ ደኣ ዘይኮይኑ ግን ብትእዛዛቱ ኣይንመላለስን ኣለና ማለት እዩ። እታ ፍቕሪ እዚያ እያ። ፍቕሪ ኣብ እንዳ ሳሎን ዘይኮነስ ኣብ ክሽነ እዩ ዝስራሕ። ኣብ ስድራ ቤት እንተ ደኣ መጺና እቲ ሰብኣ ይኹን እታ ሰበይቲ ነቲ ስድራ ቤት ብዝኸፈልዎ ዋጋ እዩ እቲ ፍቕሪ ዝዕቀን። ልክዕ ኸምኡ ድማ ኣብ ቤተ ክርስትያን በቲ ንኻልኦ ዘሎና ተገዳስነት እዩ እቲ ፍቕሪ ዝዕቀን። ንሕዋት ተገዳስነት እንተዘይብልና ብፍላይ ድማ ኣብ መንፈሳዊ ጉዕዞ ዝገብርዎ ገድሊ ተገዳስነት እንተዘይብልና ነፍቁሮም ኢና ክንብል ኣይንኽእልን ኢና። كمت تأزازاتو جيرنا كين ملالس اتافقر زياه سلازي عبز تقباراو كينو عباي تامتشيو نري اللونا ازي بتمد حنكن قعاس كلونا ايو حواريات نتوم عبجيزي نيرو ماقزات الزنبرو زيت حافو ملغتتات مخانو كنزنجي عبلنان باولوس عبجيزي النقوس نيرو ايو زنبره يوحنس دما كاب حادن لعلي نقستات الرئيو عب تقزيتي كاب نقوس تيتو جميرو عب لعلي كريستيانات عسك عقفعي يورد نيرو منقس روما دما عزيو چكانن ماكل تاقوتاو عملوخون زنبره منقستيو عبز زمن زگن عبزن تاقوتاو زخنا كتماتات انا نبرون بغوداناتات انا تقعزون بتقزازاتو زمالالوسو نيروميوم نتو انجل نابهي واتيلووت واني رميوم عبز زمننا عزيو زدلينا نگرد ما ازيو كمتي كام جمر تازي سماعكموو اتتقزاز اتي ازيو بخالا باعلا يوحن زبلنا زلو ازنگر ازي عفريج وي عمدر درمت حفتي انقموت انقر ايكونن زخزن نقر ايكونن كام مجمر تا سميعكم ويقوم قويتا يسوس نزنقر زي مهير ويو سلازي بوكن ملالس نجمر نوتم عبدك قزلو نتفقري نقلت اللوم اقزي عابير زي تمسكن ايقون هيوات مقلت اي تمرت كرسوس كمزخونا دما كات إلنا نري حساب كخوني قزي عبير مسكن حجي دما نابت حادة كنفن اي كرسنا متسكنا اللونا فقري اتحادة كنفو خينو حاك إدما اتحادة كنفيو يوحنس حجمتن كقطا نام محا بحلف يسوس كرسوس بسقا كمزمت زي امنو بزحات مسحاتي ناب عالم وچيو مالو اتمسحاتن اتتقرى كرسوسن ازي ايبلنا قال اي يوحنس فقد شوعتا عب كداماي ملقهتو بوزحات عطرادي كرسوسن منفس نايتت ارى كرسوسن كمز تسؤو نجيرو نايو نايت ارى كرسوس منفس كمي جرنان لليو يوحنس كنجرنا كلو اتين يسوس بسقا كمز متس زي امن منفسيو ارى كرسوس بلو نايت ارى كرسوس منفس ملكوتنة يسوس زخحديو بزعبو زتبعلا كلو زخحديو ما انت حتاتنا زقابرا كلو دماء زخحديو ازي ات منفس نايت ارى كرسوسيو ازي نايت ارى كرسوس منفس اما ودعتا بخلتة سبات كقلت الى اامن مهناتو ازم سبات كلتة سبات عبر اي عصر سلسة تقليت امزلو سباتيو اتحادة بولوتيكا ومراحي كخوون كلو اتحادة دماء حيمانوتا ومراحة كوينو هزبتات ناتي بولوتيكا ومراحي كم زملخوا كجبريو ازي امتع ازخو النقريو عبقزي نازلو بوزوح نقر عدما نابزي امرح اللو بدحرزي اتي بوليتيكا ومرحن حيمانوتا ومرحن كقلو تيوم عالم دما نعوهم كتكبل دلو تختكونا بفلاي حجي دلو تزلا كوينوون يسمعني اتو بوليتيكاوي مرحي عب عالم سلام كورد كما باتعيو نسلس تعامتن فرعان دما تصبوك كسرحيو نخل لقزيقن ايكونن زغت سلس تعامتن فرعان ازيو بزوح انواتن تسببان كورديو ازي دما يسوس منقستو ام مدرخ ساب زمسترت كخوونيو عب تقزيتي عب عالم حدا حيمانوت كلويو حجوون ناو اقصنا نخيد كمزولونا الرؤيو كلهم حسابات زمول قلو عالم او حيمانوت كخوونيو زخواني يخون امنات علامان زيبلون عينات حيمانوت كخوونيو لوموون حيمانوتات زفلاليوم نقرات قديفهم كحابري دليل لهو اتي عبزقزيزي زمت حيمانوت علامان امنتن زيبل حيمانوتيو اتان حيمانوتات اتز عمنوو سلاز قرفوو بحانساب كحابرا يخلعين سلازي اتي امو داتا زمت متاللي اسيو بتحروغن نو بوليتيكا خحزيو بتخال عيدما نحيمانوت كحزيو بوزحات مسحاتي ناب عالم متشيوم علو عبزبن يوحنس جنوستيك تمرتي يسفح فحنيرو وانجل عبزبات صحبوتا نايسحتة تمرت دما دد حريقي خيد نيرو زد تفلالي قجلتات جنوستيك نيروميوم ኣብ ኤፌሶን ሰሪንቲያን ግኖስቲክ ዝበሃሉ ነይሮም። ሰረንታነስ ንዝተባህለ መምህሮም ድማ እዮም ዝስዕቡ። ሰረንታውያን ንኢየሱስ ክርስቶስ ይፈላልይዎ እዮም። ኢየሱስ ክርስቶስ ክኸውን ዝኽኣለ ኣብ ግዜ ጥምቀቱ ከም ዝኾነን ኣብ ግዜ ስቕለቱ ድማ እቲ ክርስቶስ ምዃኑ ከም ዝሓደጎን ይዛረቡ። ዶስቲካውያን ግኖስቲክ ከዓ ንስጋዊ ኣካል የሱስ ይኽሕዱ ነይሮም። እቲ ሓዋርያት ዝረኣይዎ የሱስ ስብእና ዘለዎ ወይ ኣካል ዘለዎ ዘይኮነስ ከም ረአይ ዝረአ ነገር ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ። ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣብ ዘመንና እውን ዘሎ እዩ። በዚ ምኽንያት እዚኡ ዮሐንስ ዝሰማዕናዮ ዝረአናዮ ኣእዳውና እውን ዘረምሰስኦ ዝብለና። እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ዝሰማዕኹምሞ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ቕፅል መደብና ከሳብ እንራኸብ ሓውኹም ቴድሮስ ተስፋዬ ሰሰናይ ኩሉ ይምነየልኩም ልዋም ለይቲ ድማ ይብለኩም። ዌብሳይትና ከይሓበርኩኹም ግን ናይ ሎም መዓንቲ መደበይ ክዓፁ ኣይደልየን እየ። ዌብሳይትና www.ttb.twr.org እዩ። ክደግመልኩም www.ttb.twr.org እዩ። ኣብዚ ዌብሳይት እዚ ምስ ኣተኹም ላንጉጅ ዝብል ቦክስ ኣሎ። ኣብቲ ላንጉጅ ዝብል ቦክስ ድማ ምስ እትኸፍትዎ ብልዕሊ 100 ቋንቋታት ነዚ መደብ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብኡ እውን ኣፕ ስለ ዘለኩም ነቲ ኣፕ እውን ከከም ሞባይልኩም ክትጠቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም። ጎይታ የሱስ ይባረኽኩም።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።